Areena.
Valtatie 3, Tampere, Helsinki ja Yleisradion rekka siirtyy Tammelan stadionilta kohti maamme pääkaupunkia. Helmarit voitti tänään Unkarin 3-0 ja tätä ottelua ja Helmarien tilannetta tässä jaksossa nyt ruoditaan ja tosiaan ihan moottoritiellä painetaan, joten jos jotain erikoisia ääniä tienlaidalta kuuluu, niin se johtuu siitä ja melkoinen konkkaronkkahan meillä täällä on. Essi Sainio, Hin Hirvonen, Matti Härkönen ja minä olen Jussi Vainikko. Tervetuloa kaikille mukaan tänne takapenkille.
Joo, tervetuloa minunkin puolestani ja toivottavasti Kottila ei liity lähetykseen, eli hirveä ei saada tähän mukaan.
No niin, vahvasti tämä homma käyntiin. No, niitä maaleja on Helmareilta kaivattu, nyt niitä vihdoin tuli. Tässä Valko-Venäjä perjantain sitä 0-0 peliä varmaan sekin tässä mukana kulkee. Essi, piditkö näkemästäsi tänään?
No kyllä mä niin kuin sillä lailla pidin tänään näkemästäni. Et mun mielestä pelaajat oli hyvällä jalan liikkeellä, ne oli jotenkin freshin näköisiä, aika vapautuneen olosia, nauttii selkeästi ton kotiyleisön edessä pelaamisesta. Et ensimmäinen puoli aika oli mun mielestä tosi hyvä, että sieltä tuli semmoisia juttuja, mitä on itse ainakin kaivannut, että syöttöi kolmannelle ja pelaajat liikkuu ja juostaan täysvauhtisia juoksuja ja pallo liikkuu suhteellisen kovaan. Mutta sitten ehkä mä jäin kaipaamaan toisella puolella sitä, että sitä tasoa oltaisiin pidetty yllä. Että sitten jos sitä ihan tota sarjataulukkoa niin katsoo, että Suomi tarvii oikeasti maaleja, jos joudutaan semmoiseen tilanteeseen, että Serbian kanssa vaikka siitä ykköspaikasta taistellaan, niin ne maalit on silloin aika isossa arvossa. Että et vähän ehkä taso laski ja mun mielestä liian helposti lähti puolustaa sitä 2-0. Mutta muuten periaatteessa kiva, että sai onnistumisia.
Joo, mun mielestä aika hyvä kokonaisvaltainen analyysi Essiltä, mihin on helppo yhtyä. Sitten tässä niinku pohtii, että Suomi johti 2-0 ja en tiedä mistä, onko se lähtenyt pelaajista vai mistä, että tavallaan sitten tyydytään siihen 2-0 johtoon ja jokuhan voisi tässä ajatella niin, että no, et kyllähän se oli hyvä niinku varmistaa, että puolustaja pidetään nolla omissa, että saadaan ylipäänsä se voitto, mutta sitten kun vastas oli Unkari, jonka hyökkäysuhka se oli nolla, ei sentään miinuksen puolella, mutta nolla, maali odottamaa taisi olla aika lähellä nollaa, ei oikein mitään tapahtumia siellä hyökkäyspäässä sitten kuitenkaan, niin siinä mielessä on kyllä vahvasti samaa mieltä, että se oli ylivarmistelevaa ja sitten siinä tapahtui se, että hirveä määrä syöttöjä alaspäin, kun peli oikeastaan kutsuu siihen, että nyt mennään. Nyt hyökätään, nyt pidetään tässä pelissä se rytmi, niin vähän ikään kuin samaa, mitä ollaan nähty aiemmin tänä vuonna, että Suomi itse omaehtoisesti pudottaa pelin tempon hyvin alhaiseksi ja sitten aika pitkälti hyökkää niin kuin matalalla makaavaa blokkia vastaan.
Se, mistä puhuttiin ennen peliäkin, että just sarjataulukon kannalta, tämä on nyt vain yksinkertaisesti semmoinen peli, mikä pitää voittaa, niin siinä suhteessa kuitenkin olihan tuolla nyt myös niitä kuuluisia hyviä asioita ja paljon. Ja vaihtoja pantattiin taas itse asiassa aika pitkälle. Mitä oli yli 70 taisi olla kellossa ennen kuin niitä alkoi tulla. Ja siinä ei kauan nokka tuhissu, kun oli sitten toisen vaihtokierroksen jälkeen pallo maalissa. Ja sekin oli hieno juttu, että vaihtopelaajille onnistumisia tuli Sanni Franssi, Heidi Kollanen siinä isossa roolissa. Niin, mä ymmärrän tuon, että te katsotte tuota toista jaksoa myös tuosta näkökulmasta, mutta kyllähän tämä nyt niinku kuitenkin positiivisen puolelle menee.
No joo, ja sitten ehkä vähän huonosti ehkä äsken vastasin tuohon kysymykseen niin kuin tässä mun analyysissä, että siinä vaiheessa kun pelaajat tai tuli vaihtoja, niin mun mielestä se peli lähti taas paranemaan. Että niitä olisi voinut ehdottomasti tehdä paljon aikaisemmin. Et ehkä just se, että toka puoli aika selkeästi lähti mun mielestä vähän huonosti liikkeelle ja sitten ei päästy siihen pelirytmiin ja pelaajat ei jotenkin ollut valmiita. Tai siis, no jotenkin niin kuin se muuttui staattiseksi sitä, mitä me ollaan paljon nähty. Että jos noin vaihdot olisi tullut paljon aikaisemmin, niin me oltaisiin nähty paljon pidempi aikaisempi toka puoli aika silleen niin kuin hyvää peliä.
Joo, ja sitten kuitenkin se, että olen samaa mieltä, että ekalla puoliskolla oltiin korjattu just niitä asioita Suomen pelaamisessa, mitkä on ollut ongelmana oikeastaan läpi tämän kevään. Ja sehän oli välillä ilo silmälle. Ja se on jotenkin siistiä myös, että Suomi tekee 3 maalia kaikki päällä. Ja ne oli hyvin ja hienosti tehtyjä maaleja. Siis sekä ne keskitykset että sit se kulma, mistä syntyy. Et olihan tässä nyt niinku järkyttävä määrä positiivista, mistä ammentaa verrattuna. No, tässä oli paljon enemmän positiivista kuin kaikista tämän vuoden peleissä, aikaisemmista peleistä yhteensä, ja moninkertainen määrä melkein.
No, nyt tulee taas pessimisti ääneen, mutta Katariina Kosola taisi peräänkuuluttaa tappajan mentaliteettia ennen tätä ottelua, että sellaista tarvitaan. Ja ehkä sitten peilaan kaikkiin Suomen suorituksiin siihen, että jos sanotaan, että EM-kisoissa halutaan menestyä, mun mielestä 3-0 Unkaria vastaan kotona, kotiyleisö edessä on niin kuin ihan vähintä, mitä silloin voi vaatia. En sitten tiedä, olisiko niitä maaleja tullut enemmän, jos oltaisiin nähty enemmän yleisöä siellä. Silloin Hollantia vastaan muun muassa täysi tupa, nyt taisi olla vähän päälle 4000. Ei hirveästi tämä kolea huhtikuinen kevät-ilta sitten houkutellut, että johtuuko se siitä. Mitä vaihtoihin tulee, niin kyllä mä ajattelen sen myös niin, että olisi ehkä toivonut, että olisi niitä näytön paikkoja annettu jo aikaisemmin ja ehkä vähän laajemminkin, koska niin kuin sanottu, ei niihin EM-kisoihin ihan hirveästi ole aikaa. Ja vaikka Marko Saloranta peräänkuuluttaa, että mennään peli kerrallaan ja muuta, niin ainakin itsellä katse on aika tiukasti siellä Sveitsin EM-kisoissa.
Mutta hei, Emma Koiviston maalissa, niin jos Katariina Kosola peräänkuulitti tappajan vaistoa, niin siinä todellakin oli sitä. Se oli Emma Koivistoa parhaimmillaan. Siis mä iailen Emma Koiviston tapaa pelata, heittäytyy pelille, auttaa joukkuetta oman terveytensä kustannuksella käytännössä siinä.
Niin, ja tästähän tuli hauska tarina nyt, kun mikä päivä tänään on tiistaina, kun tätä nauhoitetaan, niin maanantaina Linda Sellström meidän haastattelussa kertoo, että Emma Koivistolle on tällaista tehtävää annettu, että nyt pitäisi kahdessa päivässä löytää Kikkapankista samanlaista röyhkeyttä boksissa, mitä Saksan boksihirmu Aleksandra Popilla, niin kas kummaa, toihan oli ihan satapinnaisesti just sitä. Niin, ja niin kuin sanoit, mä saan 3 päämaalia, en muista milloin olisin viimeksi nähnyt.
Ja toi, että ne on 3 päämaalia, no okei, okay, yksi tuli sitten kulmasta, mutta ne 2 muuta on siitä, että et edellisissä pelissä ollaan niinku suorastaan huudettu niiden keskitysten perään. Et siinä vaiheessa, kun on se tilanne keskittää, niin Suomi on kääntynyt takaisin. Viime peleissä ollaan paljon niinku huudeltu niiden keskitysten perään, että kun olisi ollut jalka vapaana ja päässyt keskittämään, niin niitä keskityksiä ei ole vaan tullut. Ja nyt niitä tuli ja nyt niihin palloihin oikeasti mentiin. Et esimerkiksi Valko-Venäjän ottelussa siellä tuli muutama ihan hyvä pallo boksiin, mutta sitten niihin ei menty. Ja nyt niihin mentiin. Ja toi on lopputulos. Niin kyllä mä luulen, että helmarit ottaa ton niinku mukaan tosta pelistä. Aika vahvasti.
En yhtään väheksy Emma Koivistolta, ihan mieletön peli taas. Se tosi kova suoritus. Mutta ehkä se, mitä siinä Unkarin paikan poikasessakin nähtiin, mitä ei hirveästi ehitty studiossa vielä puhua, niin se, että Emma Koivisto tekee niin ison duunin ylös alas ja nousee aina, niin toisaalta sehän, jos mietitään vaikka niitä EM-kisoja, nyt ei olta nähty Suomelta ihan hirvittävästi muita pelitapoja kuin tämä yksi, niin Unkari ei ehkä iske, mutta jos mietin niitä maita, mitä Sveitsissä tulee vastaan, niin kyllähän ne onnistuu sitten noi tilat käyttämään hyväkseen.
Joo, se on totta. Ja kun tähän, niin kuin, että minkä tasoinen vastustaja Unkari on, meihän pitää yrittää taas panna asiaa jollain tavalla perspektiiviin. Ja no, edellisen kerran, kun Unkari on kohdannut EM-kisoihin karsintojen kautta päätyneen maan, niin se on Belgia. Ja Belgia ei ole vielä siellä huipulla, Euroopan absoluuttisella huipulla. Ja Belgia voitti Unkarin kotona ja vieraissa 5-1. Eli tämä niinku Unkari on semmoinen peli ja semmoinen joukkue, joka pitää voittaa ja voittaa useammalla maalilla. Suomi teki sen, kyllä. Ja siinä mielessä mun mielestä tähän pitää olla tyytyväinen, mutta kyllähän tossa pelaaja Emma Koivistokin pelin jälkeen haastattelussa sanoi, että tämä oli parannus, mutta me tiedetään, että meidän pitää olla vielä parempia. Ja edelleenkin koko ajan mun mielestä, kun vaatimustasossa puhutaan pelaajien haastatteluissa, siellä tulee aika paljon mun mielestä oikeita sanoja, mihin tässä pitää mennä. Tää taso ei riitä vielä.
Joo, ja tohon itse asiassa just tähän vastustajan tasoon, niin mitä jäi mieleen tuosta Marko Salorannan haastattelusta, jonka pelin jälkeen tein, ja kysyin vähän tällaista välisummausta, että missä mennään nyt EM-kisojen kannalta, niin hän koki siinä heti pelin jälkeen, että tästä Unkari-pelistä, nimenomaan Unkarin vastaan pelaamisesta, on hyötyä Islantia vastaan. Että Islannilla on vastahyökkäys uhkaa vähän samalla tavalla. Toki myönsi, että Islanti on kovempi joukkue, mutta tällaisia hyötyjä on. Niin miten te näette? Puhutaan kuitenkin ihan eri tason joukkueista. Toinen on pelannut arvokisoja monta kertaa, toinen ei koskaan. Niin onks tossa mitään perää?
No. Ihan nopea. No, kyllähän mäkin on nopea, mutta jos vertaa Usain Bolttiin, niin en mä kauhean nopea. Et silleen Unkari ja Islannin vertaaminen vastahyökkäysuhalla, niin en tiedä.
No kyllä me tänään nähtiin, ettei Unkarilla ole vastahyökkäysuhkaa. Et aika niinku, että et jos niinku heidän kärki, oliko numero 10, Tsiki siellä yksin, niin ei kyllä riitä jalka vastahyökkäykseen, ei niinku sitten yhtään. Että kyllä sitten, että jos itse asiassa tällä hetkellä katson tässä Sveitsi, tai Islanti-Sveitsi-peliä, ja sitten kun mä mietin, että okei, että tuolla on vaikka Jonsdottir tuolla Islannin hyökkäyksessä, niin kyllä se on joku 400 kilometriä tunnissa nopeampi kuin yksikään Unkarin pelaaja. Siis, et niinku, en mä tiedä, että voiko niinku nyt Unkari-pelistä olla silleen, että verrata jotenkin Islantiin. Ei mun mielestä voi, että se on Islannin aliarvioimista. Okei, Islanti ei ole niin hyvä enää kuin se oli vaikka 5 vuotta sitten, mutta on se edelleen hyvä ja paljon parempi kuin Unkari.
Ehkä nyt tässä tekisi mieli palata siihen, mitä mietittiin silloin jo lohkoarvonnan jälkeen, kun tosiaan nyt Islanti, Sveitsi, Norja, Suomen kisavastustajat pelaa keskenään, niin kuin tälläkin hetkellä siellä Essin puhelimen näytöllä pimeällä valtatie kolmosella. Niin
joo, 3-3 peliä, 3-3. Reilut 80 pelattu.
Okei, siellä on tullut maaleja koko rahalla, niin ehkä nyt tässä kohtaa, kun ollaan nähty Suomeen 4 peliä kansojen liigaa, olette nähnyt kenties noita pelejä siellä A-tason puolella noiden Suomen kisavastustajien edesottamuksia, niin onko tämä nyt sitten kuitenkin isompi ongelma, mitä ehkä ounasteltiin vielä talvella, että noi pääsee valmistautumaan toisiaan vastaan pikkusen eri tason peleissä kuin Suomi?
Musta on hyvä kysymys, ja tässä tähän liittyy sitten, kun mietitään edellisiä EM-kisoja 2022, että tilanne on vähän niin kuin päälaillaan siihen, että silloinhan pelattiin, tietoisesti haluttiin kovia maita vastaan pelata. Kisoihin mentiin tilanteessa, että joukko oli voittanut 9 peliin 1 ottelun, ja se yksi ottelu oli niin kuin Georgia, joka oli ihan suupala, siis mikä voitetaan niin kuin takaperinkin juosten. Niin nyt tilanne on taas se, että tulee vähän heikompia vastustajia vastaan. Tässä on ehkä mahdollisuus rakentaa voittamisen kulttuuri. Lohko on unelmalohko, siis ei näin hyvää lohkoarpaa ole käynyt koskaan verrattuna sitten, kun 2022 silloin lohkoarpa oli niin kuin surkea ja oli Espanja, Saksa, oli Tanska. Niin nythän tässä oikeastaan jokainen maa on, jos ei heikompi kuin noi 3 vuotta sitten, niin ei ainakaan merkittävästi parempia. Niin tää on tosi erilainen tää tilanne, ja tää on jännä nähdä, että rakentuuko tässä nyt sitten, kun jos näitä pelejä voitaan, niin joku voittamisen kulttuuri sinne itse kisoihinkin.
Mua ehkä tässä mietityttää se, kun Marko Saloranta pohti sitä, että ehkä kun nämä maat kohtaa toisensa jo kansojen liigassa, niin sitten Suomen ase voisi olla se, että pelitapa pysyy piilossa, ja nyt on kyllä pakko niin kuin näiden otteluiden perusteella sanoa, että ei tarvii olla ihan hirvittävän taitava valmentaja, että sieltä ei sitä löytäisi. Näyttää vähän siltä, että ei oikeastaan ole kuin se yksi tapa pelata.
No sä oot niin mun mielestä ihan oikeassa, että Suomen niin kuin pelitapa perustuu siihen tiettyyn epäsymmetrisyyteen, ja se on jo aika monta kertaa nähty, että se on aina sitä samaa. Ja jos Emma Koivistolle jotain käy, niin mikä on Suomen tilanne siinä vaiheessa, että toi on oikeasti tosi helppo skautata toi Suomen pelisysteemi pois. Ja sit kun me mennään EM-kisoihin, missä pelataan juurikin näitä maita vastaan, joilla on oikeasti supernopeita pelaajia, supertaitavia pelaajia, niin kuinka paljon, niin kun, vaikka just tää Koiviston laita, niin saadaanko siitä sitä hyötyä, niin kun erityisesti ehkä hyökkäyssuuntaan, mutta sit jos saadaan, niin kun, mikä on sitten se Suomen niin kun, tasapaino sinne alaspäin.
Niin taisin jossain, olisiko edellisen kerran, kun podcastissa puhuttiin Helmareiden peleistä, niin taisin sanoa sille, että välillä jopa tuntuu, että Suomi pelaa paremmin, kun vastustaja pakottaa sen pelaamaan jotain muuta kuin sitä NS-omaa peliä. Ja nythän tällaisia pelejä tulee väistämättä vastaan EM-kisoissa. Vastustajat on sen verran paljon parempia, vaikka ei olekaan niitä ihan absoluuttisia huippumaita, kun siinä se kisajärjestäjä Sveitsi onneksi tuli samaan lohkoon. Niin niiden pelien ne on tosi erilaisia pelejä, mä uskon, ihan ylipäänsä. Ja miten vaikka Linda Selströmiä voidaan saada. Et vaikka nyt seurajoukkueeseen niitä maaleja ei ole tullut, niin kyllähän Linda Selström, uskon, että edelleenkin puolustuksia, jotka ovat epäorganisoituneessa tilassa, niin niitä vastaan Linda Selström on tosi käyttökelpoinen. Näitä matalia blokkeja vastaan, niin se pääpeliuhka on, vaikka kuten tänään nähtiin kulmissa, niin se on jonkinmoinen. Mutta tämä on silleen vaikea, että voiko näistä tehdä johtopäätöksiä, niin voi jonkin verran, voiko vedenpitäviä, ei mun mielestä.
No yritetäänkö silti?
Totta kai.
Koska, no nyt ollaan tietysti heti tuoreeltaan tämän Unkarin pelin jälkeen puhuttu siitä pelistä. Sieltä nyt saadaan niitä pieniä merkkejä siitä, että hyviäkin asioita on tapahtumassa, mutta ettei me voida nyt tässä sitä perjantain Valko-Venäjä ottelua unohtaa, missä vastustaja oli vielä kehnompi kuin tänään ja se peli päättyi 0-0. Toki ikävä kyllä se peli pelattiin, ikävä kyllä ensinnäkin piti pelata Valko-Venäjää vastaan ja ikävä kyllä Suomen rajojen ulkopuolella joku
niin,
vaikutus sitä silläkin.
Ei pitänyt pelata, se oli niin, paljon päätös ainakin mun käsityksen mukaan, niin, että
joo, joo, mutta ymmärrettävä ratkaisu, että siinä mielessä myös
no HJK:han pelasi siis kotona näitä pelejä, että se on. No, onko parasta solidaarisuutta Ukrainalle kutsua Valko-Venäjä pelaamaan Tammelaa ja voittaa 8-0 ja sanoa, että kiitos, lähtekääpäs kotiinne? Koska tällähän tarjotaan Valko-Venäjälle paremmat mahdollisuudet pärjätä.
Ja ne sai sen pisteen siinä.
Näin on.
Niin, että jos mietitään nyt vaikka viikko taaksepäin tästä, niin 4 pistettähän on, jos olisi tarjottu 4 pistettä meille viikko sitten, tai helmareille viikko sitten, ei meille tarvitse tarjota mitään, mutta joukkueelle viikko sitten, niin sehän olisi ollut ihan katastrofi.
Niin.
Niin, no, tänään tuli maaleja ja maaleja sellaisilla tavoilla, mitä oli tähdennetty viikonlopun aikana ja maanantai-haastatteluissa kerrottiin, että millä tavalla niitä maaleja halutaan tehdä. Sillä tavalla niitä nyt myös tuli, mutta
mennäänkö Jussi vähän pelaajistoon?
Mennään.
Koska mun mielestä tässä on Elmareiden osalta tosi mielenkiintoinen tilanne esimerkiksi maalivahtien osalta. Siellä on
ainoa muutos, mikä Valko-Venäjän peliin tehtiin, niin oli, että maalivahti vaihtui.
Just näin. Ja Anna Koivunen, Jure Gordonis, nyt aloittanut vahvasti, pelannut vahvasti viime kaudella. Anna Tamminen on näyttänyt olevansa tosi vahva. Talaslahti saa nyt paljon peliaikaa Ranskan liigassa, ihan hyvässä seurassa, ei missään rupusakissa. Ja sitten on Tinni Korpela ja Tinni on Tinni. Niin kuin, tässä on tavallaan 4 suhteellisen tasavahvaa maalivahtia. Kyllähän tämä nyt maalivahtien vaihtelu osoittaa sen, että ei siellä valmennuskaan ole vielä mitään päätöstä, mitä ilmeisemmin tehnyt. Kuka on ykkös maalivahti?
Ei ole jo tehnyt ja mun mielestä se on niin kuin ehkä maalivahtien osalla vielä isompi juttu, että se on niin kuin ykkösveska on selkeä, kun mennään kisoihin. Ja jos mä voisin nyt ennustaa, niin jotenkin musta tuntuu, että se tulee anyway olemaan Tinja Riikka Korpela. Mutta et just tää, että on aika tasasta ja ihan oikeesti mun mielestä ei ole mitenkään selvää, että kuka siellä on ykkönen. Mutta jossain vaiheessa aika piankin jopa se pitää kyllä niinku jotenkin naulita, että kuka se sitten on. Koska muistan esimerkiksi Saksan niin kuin naisten maajoukkueen, silloin kun Steffi Jones meni valmentamaan, ne pelasi, oliko MM-kisat, ja ne vaihtoi joka peli ihan jäätävän määrän pelaajia, maalivahtiin myöten tyyliin, ja siis nehän meni aivan penki alle ne koko kisat, niin tässä on myös tämmöisiä pointteja.
Mä olisin ehkä sanonut, että Anna Tamminen olisi ollut se ehkä omissa papereissa ykkösvaihtoehto ennen sitä loukkaantumista, mutta siis totta kai tämä sormivamma muuttaa tilannetta. Sitten mietin sitä, että no nimenomaan ehkä senkin takia, että maalivahtivalmentaja vaihtui. Tommi Laitila luotti aika lailla aika paljon Tinja-Riikka Korpelaan. Tommi Nordensvani ei ehkä, tai vaikea sanoa, koska sitten sattui tämä loukkaantuminen, että millä tavalla ehkä oltaisiin menty.
Niin, mä yritin päästä Marko Salorannan aivoihin äsken ja miettiä sitä kautta, että kuka se ykkösmaalivahti on. Et munkin mielestä niin kuin Anna Tamminen on niin kuin aika lailla, jos se ei ole nytten, niin on hyvin lähellä ainakin ykkösveskaa mun paperissa.
Pakko tässä kohtaa sanoa, että Marko Salorantahan aina sanoo, että no meillähän on tämä maalivahtivalmentaja, joka päättää.
Joo, mutta siis tässä se, niin kuin Essekin sanoi, että kyllähän se ykkösmaalivahti pitää naulata. Tai jos me mietitään ympäriinsä maailmaa, että kuinka monta seurajoukkuetta tai maajoukkuetta on, missä ikään kuin se ykkösmaalivahti ei ole. Et jos taisi silleen, että maalivahdelle sit katsotaan kuka pelaa, olisi hyvä tapa toimia, niin kai sitä käytettäisiin vähän enemmän. Et kyllä tässä pikkuhiljaa pitää päättää se, kuka on ykkönen, kellä lähdetään siihen EM-avaukseen.
No hei, pitäisikö meidän jatkaa tätä barometria myös muille kentän pelipaikoille? No totta kai se on selvää, että loukkaantumiset määrittää tässä iso kuva, mutta aloitetaan nyt tuolta hyökkäyksestä, kun saatiin sinne uutta verta nyt tässä ikkunassa. Aino Kröger ensimmäistä kertaa A-maajoukkueessa, heti 2 kertaa avauksessa. Tietenkin paljon siinä taustalla, että Jutta Rantala on loukkaantunut ja sitä nyt jännittää koko Suomi, että kuinka kuntoutuuko hän kisoihin ja kuinka hyvin hän kuntoutuu kisoihin, mutta no ensi hyökkäys. Missä mennään tällä hetkellä? Sanni Franssi, hei, maali tänään heti. Vastuu on ollut yhä aika vähissä.
Niin on tämä on jännä tilanne sille, että Aino Kröger on kuitenkin ollut puheissa. Sä voi sanoa nyt, että melkeinpä 5 vuotta sille, että olisiko helmareille käyttöä. No ei ole ollut, ei ole nähty, että kutsutaan maajoukkueeseen. Sanni Franssi on koko tämän ajan pelannut kuitenkin sitten Espanjan liigassa hyvässä joukkueessa, saanut isoja minuutteja. Sitten 5 vuoden pohtimisen jälkeen niin päätetään, että okei, no otetaan se Aino Kröger mukaan ja 2 kertaa saa avauspaikan. Mun mielestä, että Aino Kröger pyydetään mukaan on niinku ihan perusteltu ja hyvä. Mutta kyllä tässä miettii, että mitäköhän Sanni Franssi mahtaa ajatella, että tilanne ei ole hyökkäin osalta mikään pramea ja sitten periaatteessa semmoinen pelaaja, jota on 5 vuoteen haluttu ottaa edes käymään siellä maajoukkueen ympyreitä haistelemassa, niin se pannaan suoraan avaukseen. Niin kyllä se muille hyökkäille voi olla vähän sellainen pieni downari, että okei, näin paljon meitä arvostetaan.
Niin ja mitä kaikkea temppuja tässä vuosien varrella on yritetty. Silloin KuPSin päävalmentaja oli Pekka Ojala muun muassa toppariksi laittoi, että jos sitä kautta maajoukkueeseen helpommin pääsisi. Aino Krögerit, mä mietin, me aika paljon studiossa käytiin läpi ja ensin sä totesitkin, että oli onnistunut suoritus häneltä, mutta voitteko te kertoa nyt, mä itsekin pelaan hyökkääjänä ja jos tekee 0 maaliin, niin miten se on hyökkääjältä hyvä suoritus ja pelaa itsensä kisa, ehkä jo kisa koneeseen?
Okei, Hinni, ensi pelissä niin muista, että hyökkäjät tekee paljon muutakin kuin pelkkiä maaleja. Ne aloittaa muun muassa puolustamisen, tulee vastaan, rakentaa peliä. Tulee, Aino Kröger mun mielestä teki hyviä juttuja silleen, tuli linjasta vastaan. Hakemaan vähän niin kuin kymppiä alueille, että siinä jos Oona Sevenius esimerkiksi tyhjenti, niin tuli siihen ja jakoi mun mielestä muutaman kerran hyvin niitä palloja. Ja sitten tekee niitä juoksuja. Niitä juoksuja, mitä sunkin pitää varmaan sitten omassa jengissäsi tehdä. Eli muun muassa semmoinen juoksu, että sitten jollekin toiselle pystytään siihen pelaamaan, joka pystyy sen pallon laittamaan maaliin. Niin kuin esimerkiksi tässä Aino Krögerin tilanteessa, joka oli mun mielestä se eka maalipaikka, että olisi päässyt vasemmalla sitten sijoittaa. Niin siinähän Linda Selström juoksee juurikin tämän tarvittavan niin sanotun turhan juoksun, mikä ei siis kuitenkaan turha.
Kiitos, että juuri tota niin, mä kaipasin kuulla ja ehkä loitsui ensi kertaa varten.
Joo, mutta oli mun mielestä ihan perusteltu kysymys, koska mä oon silleen aavistuksen eri linjoilla Essin kanssa, että mun mielestä Aino Kröger on niinku futaaja. Mä tykkään monesta asiasta, hyvä vasen jalka ja pidän paljon Aino Krögerin pelaamisesta. Mutta ei nää kaksottelu ollut sitten kuitenkaan mun mielestä sellaista, että esimerkiksi kirjoitti itsensä kisajoukkueeseen, että olihan ne 2 maalipaikkaa sellaisia, että jos niistä ei tee, niin en voi antaa hyvää arvosanaa hyökkääjälle pelistä, koska vaikka niitä muita hyviä tekoja siellä oli, niin ei niitä mitään niinku älytöntä määrää ollut. Että Aino Kröger, hyvä jalkapalloilija, oliko onnistuminen tai suuri läpimurto, niin ei vielä.
Ja jos hyökkääjiltä kysytään, niin eihän hyökkääjä itse ole koskaan tyytyväisiä peliä, jos maalia etuu niitä menetettyjä paikkoja. Aino Kröger tuossa haastattelussa pelin jälkeen harmitteli. Sitten taas Sanni Franssi tuli kentälle, teki heti hienon maalin. Ja täytyy sanoa, minäkin olen pelannut jalkapalloa hyökkääjänä, niin kyllähän ne kaikista makeimpia maaleja on tehdä, kun oot omasta mielestäsi penkillä vääristä syistä ja sit tuut sisään ja teet heti maalin. Niin sehän se kaikista maukkainta on.
Joo. kyllä mä oon teidän kanssa samaa mieltä. Mä vaan halusin, mä vaan halusin vähän hinnille nyt opettaa jalkapalloa.
Joo, se on ehkä nyt.
Ei, mutta siis, mut kyllä se on totta, että ei varmasti niinku kirjannut vielä lentolippua omaa nimeensä. Eihän kyse ole siitä, mutta mun mielestä tuli hyvin niin kuin sisään noihin peleihin, ja mä ehkä mietin sitä ennemminkin sitä kautta, että se on 5 vuotta, tai hän on 5 vuotta odottanut tuota kutsua. Sit tulee maajoukkueeseen ja sitten suoraan avaukseen, ja aika, niin kuin, mä mietin sitä niin kuin pelaajan näkökulmasta, että aika iso paine onnistuu tossa. Että sä saat nyt viimeinkin sen mahdollisuuden, että on pakko onnistua.
Plus jo, kun Valko-Venäjän peliin tuli, niin joukkueen peli on sekaisin. Että se ei ole helppo tilanne aina Krögerin ollut myöskään tulla joukkueen sisälle.
Jep, ja just tästä näkökulmasta mä sitä tilannetta ajattelin, ja mun mielestä siihen nähden mun mielestä hän suoriutui erittäin hyvin. Ja hänhän on aika kokenut pelaaja, et tahkonut tuota kansallista liigaa, ja mikä se oli sitä ennen, liiga, naisten liiga, niin aika pitkään, ja on kuitenkin 26-vuotias, että niinku sopii odottaakin, että sopeutuu niinku aika nopeasti peliin. Et se on eri asia, että jos tuut 18-19-vuotiaana tohon, niin saattaa jännittää vähän enemmän, niin, mutta mun mielestä silti niinku ihan hyvä suoritus Aino Krögeriltä.
Ja soppaahan on aina kiva saada yksi nimi lisää, varsinkin kun puhutaan hyökkäistä, ja tässä ne muutamat pelit vielä ennen kisajoukkueen nimeä, mistä on jäljellä, niin ketkä ikinä siellä kentällä koskaan onkaan, niin jos tosta ei tule vielä vähän lisää sitä röyhkeyttä sinne boksiin, niin mistäpä ei tulisi. No, puolustuslinja on varmaan selkeimmällä tolalla tosta koko yksitoistikosta kaikkien ollessa terveenä, niin kyllähän ne ja Lehtola on kovaa vauhtia itseään siinä avauksienkin pelaamassa, kun Elli Pikkujämsä kuntoutuminen tuntuu nyt venyvää ja joutuu nytkin lähtemään kesken ikkunan takaisin jenkkeihin.
Se on totta, mutta joudutaanko noissa kisapeleissä sitten ehkä harkitsemaan vähän puolustavampaa vaihtoehtoa? Jos Natalia Kuikka on kunnossa, niin topparipari on Eeva Nyström, Natalia Kuikka. Joana Tynnilällä on kyky pelata myös siellä vasempana puolustajana, kun Suomihan haluaa avata 3 NS-topparilla, niin Tynnilä, Lehtola, Pikkujämsä, siinä on se kolmikko, joista mun mielestä vasemmanpuoleisin puolustaja valitaan. Et Emma Koivisto on oikealla, Natalia Kuikka, Eeva Nyström toppareina kunnossa ollessa. Ja se vasen puoli on sitten, no mun mielestä siinä on 3 hyvää ja vähän erilaista vaihtoehtoa tällä hetkellä. Et puolustus, siis siihen on hyvä luotto tällä hetkellä.
Voitteko vähän valaista typerämpää? Mietin sitä Pikkujämsän tilannetta. Oliko meillä jollain tietoa, jotain siitä, mikä se on, kun hän joutui lähtemään? Hänet kuitenkin, jos mietitään, ei ollut yhtään peliä pelattu ja hänet silti otettiin mukaan ja lennätettiin jenkeistä.
No mä sitä maanantaina Marko Salorannalta kysyin ja en nyt ihan sanatarkasti sitä vastausta muista, mutta tietenkin pitkän kuntoutuksen jälkeen, kun pelaaja otetaan takaisin joukkueen mukaan, niin sitä sitten hyvin tarkasti lääkäreiden kerran seurataan, että minkälaista rasitusta voi antaa ja muuta vastaavaa, niin nyt sitten päädyttiin siihen, että ei oteta enempää riskejä, että tietysti tuolta jenkeistä on aika pitkä matka lentää ja se ei ollut ihan ideaali asia nyt tässä tapauksessa, niin vähän hassulta tilanteeltahan tuo näyttää, että lentää jenkeistä Italiaa ja joutuu sitten heti palaamaan takaisin, mutta tämän tarkempaa ei ainakaan omiin korviini tuossa viikonlopun tai alkuviikon aikana kuulunut. Mites keskikentällä? Kyllähän siellä meillä nyt tietysti usual suspects. Evelina Summanen on täysin korvaamaton pelaaja, siitä nyt ei tarvi edes keskustella. Ja kyllä toi Katariina Kosolan energia on sellaista, mitä on aina kiva katsoa, vaikea nähdä, että hänen paikkaansa tuosta avauksesta ainakaan ollaan horjuttamassa.
Kyllä, hänkin on palannut niin kuin loukkaantumisestaan, että hän on ollut niin kuin hyvä lisä nyt tuohon Suomen peliin taas jälleen. Mutta nyt kun tässä Ruotsissakin kausi on käynnistynyt ja hän pääsee pelaamaan enemmän minuutteja, niin kyllä tulee olemaan kisoissa erinomaisessa kunnossa. Ja sitten mun mielestä Oona Siren on ollut oikeasti hyvä Suomen keskikentällä, mutta sitten täytyy myös sekin sanoa, että toi Olga Ahtinen tänään pelasi kyllä erinomaisen pelin. Semmoisen pelin, mitä mä oon häneltä niinku toivonut niinku pitkän aikaa. Et nyt hän oli ylempänä kenttää, ei siellä toppareilta hakemassa jalasta palloa. Kääntyi mun mielestä semmoisessa tilanteessa, missä niinku useimmassa pelissä, missä on pelannut, niin kääntyy tavallaan takaspäin. Nyt kääntyi eteenpäin, havainnoi mun mielestä hyvin kenttää, jako palloa hyvin. Et niinku Evelina Summasen jälkeen niin kyllä niinku pitää vähän miettiä, että onko se sitten Olga Ahtinen vai Oona Siren.
Joo, ja tässä on mun mielestä hyvä, keskikentälläkin on tää tämmönen oikea kilpailutilanne siitä, ketkä on avauskokoonpanossa EM-kisojen avauksessa. koska se oikea hyvä kilpailutilanne huippu-urheilussa yleensä puskee niitä pelaajia siihen maksimaaliseen hyvään suoritukseen. Ja just tämä Olga Ahtinen, Oona Siren on varmaan tällä hetkellä se kysymys, että kumpi siinä sitten pelaa. Mun mielestä molempia puoltaa. Tänään Olga Ahtinen eka puolisko oli parasta Ahtista helmaripaidassa no pitkään aikaan. Tokalla puoliskolla niin koko joukkuekin, niin ehkä tyydyttiin sitten siihen, että kun peli kutsuu, että mentäisikö eteenpäin, niin syötetään alaspäin. Mutta se ei ollut vaan Ahtinen, joka mun mielestä tätä teki toisella puoliskolla. Mutta hyvä, että on tätä kilpailutilannetta. Ja kyllä sinne vasemmallekin Kosola on saanut paljon vastuuta. Ja Saloranta on nyt selkeästi, mun mielestä näyttää siltä, että Saloranta haluaa Kosolan pelaavan siellä. Adelina Engma, joka Unkarin pelissä kuitenkin väläytteli vähintäänkin siinä vieraspelissä, niin 0 minuuttia näissä peleissä seurajoukkoissa ne minuutit ollut aika vähissä. Anni Hartikainen, joka sinne kanssa olisi vaihtoehto, niin myös vähän samassa tilanteessa, ei Rosengårdissa ole pystynyt murtautumaan sinne avauskokoonpanoon. Mun mielestä siellä on aitoa sellaista kilpailutilannetta sitten Summasen takana ikään kuin.
Mun on pakko tarttua tuohon Adelina Engmaniin, koska silloin Budapestissa erityisesti jäi siitä Unkariottelusta mieleen. Ja pakko sanoa, että ihmettelin kyllä, että miksi hän ei tänään kentälle ollut. Ehkä olin odottanut itse jopa avaukseen.
Joo, kyllä mäkin odotin Adelina Engman, että hän pääsisi näissä otteluissa pelaamaan. Oli kuitenkin silleen hyvä comeback maajoukkueeseen niin kuin oikeasti ollut tässä hänellä. Ja hän on aika semmoinen, niin kun on niin juoksuvoimainen pelaaja, niin et, joo, Kosola pelasi hyvin, mutta sitten olisi voinut olla niin kuin vaihtoehto tänään niin kuin vaihdosta väsynyttä puolustajaa vastaan haastamaan sinne laidalle. Et eihän hän ei ole mikään kikkakone, niin kuin esimerkiksi Kosola on tosi taitava pallonkaan, hyvä ohittaa 1v1 tilanteissa niin kuin harhautuksilla, mutta sitten Adelina Engman on tosi suoraviivainen pelaaja.
No siinä oli nyt pelaajabarometriä muutama kuukausi ennen kisoja ja onhan tässä palasia. Ja just sitä kilpailutilannetta, kaikkea tätä. Nyt vaan sitten myös se pelillinen esitys kuntoon, niin sitten se alkaa maistua taas aika herkulliselta se lohkoarvonta.
Ja tämä tuntuu vähän ikuisuusaiheelta, Jussi, Inni ja Essi, mutta nämä vieraspeli jotenkin, tämä on, tai jopa siis, että ainahan me tiedetään, että jalkapallossa sillä on vaikutus, pelataanko vierais vai kotona. Mutta kun näistä taijoista on puhuttu, niin pikkuhiljaa pitäisi jonkinlaista vierastaikaakin saada, koska NS-vieraissa pelataan, siinä on Sveitsin kisajärjestäjä, jota vastaan sitten kuitenkin pelataan, ja se on aidosti vieraspeli. Se ei ole mikään puolueettomalla kentällä pelattu kahden joukkueen kohtaaminen. Ja tätä on niinku vaikea selittää, miten pelin taso voi ailahdella noin valtavasti, siis kun ei puhuta vaan tuloksista, vaan puhutaan siitä, että miten Suomi pelaa. Siis nehän on ihan älyttömät ne erot siinä, että minkä verran Suomi on tehnyt maaleja, päästänyt maaleja koti- ja vieraskentällä. Se on poikkeuksellisen suuri.
On se, mutta sitten taas se koti-vieras asetelma, niin mä jotenkin näen se arvokisa. No Essi tietysti on siellä pelannut, voi vahvistaa tai olla eri mieltä, mutta no totta kai nyt pelataan Sveitsiä vastaan, joka on tosiaan pelaa kotikentällään, kotimaassaan, mutta se on niin oma maailmansa, se on niin kaikki se, mitä siinä tapahtuu ympärillä, on poikkeuksellisen suuri määrä suomalaisia kannattajia paikan päällä, niin ei se nyt samalla tavalla vieraspeliltä tunnu, kun vastassa on vaikka Islanti, kun pelataan Sveitsissä. Et se niin kuin henkien maailma siinä, että pelataanko vieraspeliä Montenegrossa tai pelataanko puolueettomalla kentällä Valko-Venäjää vastaan, niin, ja sitten taas toisaalta kotikentällä kylmässä Tammelassa tai mitä ikinä, niin ne on niin erilaisia tilanteita, paikkoja, että toi linjanveto kotivieras, se on aika vaikea, mitä tulee arvokisoihin.
Joo, siis no, mä sanon tälleen näin, että yhdyn tuohon, mitä Masa sanoi, että ihan liian isot erot on ollut koti- ja vieraspelien välillä. Mutta sitten myös 2022 Englannissa, niin mulla ei ollut hajuakaan, kumpi on koti ja kumpi on vieras. Siis ihan rehellisesti. Mä tiesin esimerkiksi Tanskaa vastaan, että okei, me pelataan sinisellä pelipaidalla. Niin pakko olla vierasjoukkue, että ei siellä niinku kyse tilanne on, niin kuin sanoit Jussi, niin kyse silloin on niinku tosi eri. Mut mistä sekin sitten johtuu, niin tiedätkö, kun en tiedä, en vaan tiedä.
Niin siis totuus on, että luulen aika usein tietäväni jotain jalkapallosta, mutta tähän mulle ei ole minkäänlaista niinku hyvää perusteltua vastausta, koska tää on niin niinku säännöllistä tää, mikä tapahtuu. Et siinä on joku sakkaa, mitä siellä, kun ei siellä leirillä itsekään paikalla, mitä siellä ulkomaan leireillä tehdään, siis että mitkä asiat voi vaikuttaa siihen, että peli on hyvin eri tasoista, jos ollaan kotona tai vieraan.
Ja se on kiistatonta, että se on kyllä sitä todella ollut ja pitkään.
Joo, mutta kuten itse asiassa moneen asiaan, niin ei mulla tähänkään ole vastausta.
Joo, mitäs nyt on huhtikuun alku? Se on aika tarkalleen 3 kuukautta, vähän vajaa 3 kuukautta siihen, kun EM-kisat käynnistyy Sveitsissä. Islanti, Norja ja Sveitsi Suomella vastassa. Tässä jakson toisella puolikkaalla niin tehdään kunnia Linda Sellströmille. 149 AMA-ottelua nyt, se on enemmän kuin kellään suomalaisella. Ja oliko 62. maali tänään?
Joo, 62. Kyllä se on niinku eläköön Linda.
Kyllä, ehdottomasti.
Mä nautin edelleenkin joka hetkestä, kun näkee Linda Sellströmin vielä kentällä.
Joo, ja totta kai me otettiin Linda jutulle tätä ennätystä vähän tunnelmoimaan, niin mennään kuuntelemaan sitä seuraavaksi. No niin Linda, nyt ihan ensimmäiseksi onneksi olkoon. 148 AMA-ottelua tarkoittaa sitä, että kellään muulla ei niitä ole pelattu niin paljon kuin sulla, niin mitä tuommoinen saavutus sulle merkitsee?
Niin ei vielä ainakaan, mutta totta kai se tuntuu isolta ja varmaan myöhemmin sitä pystyy sulatella ehkä paremmin, että nyt on jotenkin vielä tässä leirikuplassa ja sinänsä niin kuin yksi peli muiden joukossa, että ja tosiaan se tuloskin siitä pelistä, niin vähän tunnelmaa kyllä latisti, mutta mä uskon, että kun tästä kotiin päästään ja ehkä muutama vuodenkin päästä, niin sitten ehkä tulee mietittyä, että niin, että kyllä mä aika pitkän uran tein ja aika paljon pelejä pelasin ja maaleja tein ja jotain saavutinkin.
No lisää on tulossa isoja juttuja, EM-kisat kesällä ja muuta, mutta mitä sä muistat sun ensimmäisestä AMA-ottelusta?
No mä muistan, että se oli toukokuussa 2007 Norjan vieraissa. Tulin vaihosta sisään ja jännitti tosi paljon. Ja jännitti tosi paljon lähteä sinne leirillekin ja muistan ekoista treeneistä sen, että no mä pelasin silloin Tipsissä ja Tipsi oli pohjajoukkue Suomen sarjassa, joten sieltä ei ihan hirveästi muita maajoukkuepelaajia ollut mukana, että siellä ei ollut ketään tuttuja jengiläisiäkään siellä pelottavassa A-maajoukkueessa, että jännitti kyllä tosi paljon lähteä leirille ja sitten taisi olla ekoissa treeneissä, niin lähdin puskee keskityspalloa ja Tinni tuli ulos ja nyrkkeli mua päähän ja Tinni siinä loukkasi käteensä ja joutui lähteä sieltä kotiin. Ja mä muistan, että mulle itselle jäi semmoinen, että voi ei, että tänne tulin ekoihin treeneihin ja mokasin tällain, että satutan vaan muita. Että, no, ehkä se nyt ei mun vika ollut, että jos maalivahti nyrkkeilee mua päähän, niin ei se ehkä mun vika siinä ollut, mutta se jäi mieleen.
Eli maalivahti nyrkkeili sua päähän ja maalivahti lähti sitten saikulle siitä tai tsekattavaksi, niin niinkin päin voi käydä. No sanoit, että silloin jännitti, mutta jännittääkö vielä maajoukkuepaita päällä?
Ei samalla lailla. Että tietysti se vähän vaihtelee, että mikä panos siinä pelissä on, että välillä vähän jännittää, mutta se on semmoista hyvää jännitystä.
No miten sitä hyvää jännitystä pystyy sitten ton sun kaiken kokemuksen kautta ammentaa eteenpäin niille uusille pelaajille, joita kuitenkin useissa ikkunoissa tulee mukaan, jolloin se sama tilanne kuin sulla silloin 2007, että hei, nyt on eka kerta maajoukkuessa, niin miten sä hyödynnät sitä sun omaa kokemusta auttaaksesi heitä?
No kyllä mä yritän siinä vähän niiden kanssa jutella ja rauhoitella ja sitten siinä usein, kun on jollain debyytti ollut tulossa ja itse, jos on varsinkin ollut penkillä siinä pelissä, niin käynyt vähän tsemppaamassa ja toivottavassa onnea ja tekemässä niitä juttuja, joissa se pelaaja on hyvä ja sanoo, että sä oot täällä sen vuoksi, että sä oot hyvä pelaaja, että nyt teet niitä juttuja, joissa sä oot hyvä, että ei tarvi niinku sen ihmeempiä tehdä siellä kentällä.
Sä oot nyt esikuva monelle, mutta keitä esikuvia sulla oli silloin, kun sä astuit maajoukkueen koppiin ekaa kertaa?
No Anne Mäkinen oli tietysti semmoinen iso ja Laura Östenberg-Kalmari. Muistan, mulla oli Annelta saatu semmoinen pelikortti, missä oli nimmari ja se oli siellä kotona palkintokaapissa, missä luki tsemppiä Lindalle peleihin ja sitten yhtäkkiä onkin samalla leirillä ja kentällä samaan aikaisenkaan, niin kyllä se tuntui niin kuin isolta.
Paljon hienoja hetkiä, tosi paljon maaleja mahtunut näiden vuosien ajalle, mutta onko mitään sellaista yhtä tähtihetkeä, jonka sä haluaisit nostaa?
No niitä on monia.
Saa nostaa moniakin.
No totta kai ne EM-kotikisat oli semmoinen iso tähtihetki ja sitten nuo edelliset Englannin kisat, että niiden kahden kisan väliin oli mahtunut melkoinen matka ja paljon vastoinkäymisiä ja se, että kolmen eturistisiden vamman jälkeen sain niiden vielä semmoiseen kuntoon, että pääsin takaisin maajoukkueeseen ja pääsin vielä yhdet arvokisat kokemaan, niin se oli mulle tosi iso juttu.
Niistä polvivammoista, mitkä mainitsit, niistäkin on vierähtänyt jo aika kauan. Ja oot puhunut siitä, että on ollut vähällä, ettei ura olisi loppunut jo silloin. Niin onko sitä kautta jotenkin pystyy vielä arvostamaan entistä enemmän nyt näitä viime aikoja ja edellisiä EM-kisoja ja sitä, että yhdet kisat on ainakin vielä tulossa, niin oot sä ehtinyt ajatella näitä asioita, että monet jutut olisi voinut mennä hyvin, hyvin toisinkin?
Oon totta kai ajatellut ja kun on käynyt tuommoisen matkan läpi, että 3 turistisiden vammaa 3 vuoteen ja siinä mietin jo, että lopettaisin fudiksen ja ajattelin, että ei tästä enää tule mitään, niin on pystynyt olemaan niin kuin tosi eri tavalla kiitollinen sitten kaikesta siitä, minkä on saavuttanut sen jälkeen.
No, 2007, eli siitä on 18 vuotta. Niin sinä aikana on myös paljon muuttunut, miten suosittu helmarit on vaikka nykyään. Tiedetään kaikki nämä nimmarijonot ja yhteiskuvajutut pelien jälkeen ja kiinnostus on monella tapaa noussut, niin miten sä oot pelaajan vinkkelistä, sellaisen esikuvan vinkkelistä kokenut sen muutoksen näiden vuosien varrella?
Onhan tässä tapahtunut tosi paljon, että millaiset olosuhteet meillä on nykyään leireillä ja myös sekin, että Yle näyttää kaikki meidän pelit telkkarista ja media kirjoittaa ihan eri tavalla ja paljon enemmän nostetaan, niin vähän harmittaa, että ne kotikisat ehkä oli vähän liian aikaisia, että jos ne nyt olisi, niin tietää, että kui iso juttu siitä tulisi. Ja musta on niin kuin tosi hienoa, että silloin kun mä itse kasvoin ja olin nuori futari, niin ei mulla ollut semmoisia esikuvia samalla tavalla, kun ei niitä näytetty missään, niin ei sitä edes tiennyt, että millä tasolla naiset voi pelaa futista. Että totta kai mä Anne Mäkisen tiesin, että okei, että on tämmöinen suomalainen ammattilainen, että naisetkin pystyy periaatteessa pelata ammatikseen jalkapalloa, mutta ei se niinku ollut mikään juttu, mitä pystyy tasaisin väliä jo näkemään, eikä niinku nähdä hänen pelaamista. Ja muistan, kun Suomi eka kertaa pääsi kisoihin silloin 2005, ja ne näytettiin telkkarissa ja pääsi katsoa niitä. Oli sellainen, että vau, wow, että joku päivä mäkin haluan olla tuolla. Ja ei sitä siitä ihan hirveän montaa vuotta mennyt, niin mäkin sitten pääsin semmoisen kokemaan. Mutta nykyään pikkutytöt ja miksei pojatkin, niin näkee niitä esikuvia telkkarissa säännöllisesti ja näkee, että hei, noi on tuolla, miksen mäkin voisi olla. Ja toivottavasti se heitä sitten inspiroi ja saadaan lisää pikku jalkapalloilijaita lajin pariin.
No joskus seura päättyy, niin mitä sä luulet?
Ei pääty. Lopeta ikinä.
Eikä tarvikaan, mutta pelaajaura päättyy kuitenkin joskus. Tai no tietysti, eihän sitä koskaan tiedä, mutta minkälainen jalkapallon rooli tulee olemaan sun elämässä sen jälkeen, kun nappulat on naulassa? Onko mitä ajatusta siitä?
No mä toivon, että lääkärin roolissa sitten voisi olla jollain tapaa mukana ja uskon, että mulla olisi paljon annettavaa niin kuin siinäkin roolissa, kun on kokenut sitten tämänkin puolen ja ymmärtää sen, että mitä futari käy läpi ja mitä loukkaantunut futari käy läpi.
No siinä olisi kyllä aikamoinen semmoinen kokemuspankki kyllä, jos joskus koettaisi sellainen päivä, että olisi vaikka ne uudet kotikisat ja sä juoksisit sen lääkärilaukun kanssa kentälle, niin siis onko tällaisia toisenlaisia unelmia siis ihan käynyt mielessäkin.
On totta kai, ja kyllähän me vähän Pipan kanssa ollaan tällä läppää heitetty, että Pippa Laukka pitää mulle tällä paikkaa, ja sitten kun hän jää eläkkeelle, niin mä ehkä sopivasti niihin aikoihin sitten joskus valmistu itsekin, niin sitten voisi olla täällä sitten Pipan manttelin periä. Mutta kyllä mulla on vähän semmoinen niin kuin unelma, että pääsis kokemaan arvokisat tai miksei olympialaisetkin sitten vähän toisenlaisessa roolissa.
No, sitä ennen varmasti paljon pelejä ja maaleja ja ainakin ne yhdet EM-kisat tulossa. Palloliitto lanseerasi tämmöisen termin kuin Goatström ton perjantai-ottelun jälkeen ja vähän jotain rekvisiittaakin. Ja tuossa somepostauksessa sinua oli kuvattu kolmella sanalla tai termillä, että rajojen rikkoja, esikuva ja legenda. Niin miltä tällaiset sanat tuntuu?
No kyllähän ne lämmittää. On niin kuin vaikeaa suomalaisena, nöyränä suomalaisena ottaa niin kuin vastaan tämmöisiä isoja sanoja ja kunnianosoituksia, niin kyllä se lämmittää, mutta samalla tekee vähän olon epämukavaa.
Millä tavalla epämukavaksi?
No on se niin kuin
aika harvat pääsee kokemaan tollaista kuitenkin.
Niin, mutta totta kai on niin kuin iloinen kaikesta siitä, mitä on saavutettu ja mitä on saavuttanut, mutta se, että sitten on tollain paras valoissa, niin noin paljon huomioon ja kaikki fokus mussa ja sitten paljon ylistyssanoja, niin on siinä vähän vaikea olla.
Matkaa taitetaan yhä Tampereelta Tammelan stadionilta kohti Helsinkiä. Helmarit siis voitti tänään Unkarin 3-0. Siinä kuultiin Linda Sellströmiä ja hyvällä jalalla oli Jussi Vainikka haastattelussa. Ja hyvällä jalalla oli Jussi Vainikka, Tarakka siinä penkissä, takapenkissä ja mukana myös Inni Hirvonen, Essi Sainio. Ja pakko tässä vähän sellaista hyvää hypeä nostaa, koska myönnän, että Valko-Venäjä peliä katsoessa, niin 0-0 peli lopputulos sen jälkeen oli vähän semmoinen, että Suomen pelaamisen suhteen, ranteet auki vai mitä tässä pitää tehdä. Että tämä meni jo, koska totuushan oli se, että kun kävin tuossa läpi pelejä historian saatossa, ja tämähän oli tilastoissa kotipeli, vaikka pelattiinkin Italiassa Novarassa, niin toi oli kautta historian pahin tai heikoimmalle maalle rankingissa tullut pistemenetys, mitä Suomella on koskaan tullut. Ja sitten kun tähän lisättiin se, että oli se Serbia-peli, missä Marko Saloran alaisuudessa hävittiin ensimmäinen peli rankinginsa alapuolella olevaa vastaan, niin tässä oli niinku kolme peliä, jotka ei ollut ihan hirveästi ilonhuutoja ja eläköhuutoja aiheuttanut. Niin nyt kyllä tämä Tammelan ilta palautti mulla aika paljon uskoa sille helmareihin, ja varsinkin sitten kun Emma Koivistokin sanoi vielä, että meidän pitää olla vielä parempi, niin kyllä tässä pikkasen tämä ilta nostatti mun kisakuumetta.
Tämä oli kyllä kaikista negatiivisin nostatus, mitä mä oon kuullut. Että se itse nostatus siihen nostatukseen oli niin negatiivissävytteinen, että tässä No, mutta saatiin kuitenkin positiivinen lopetus tuohon. Joo, kyllä siis kisakuume nousee, mutta kyllä mun täytyy palata vielä tuohon Linda Sellströmin haastatteluun ja siihen kaikkeen, mitä hän on suomalaiselle jalkapallolle tehnyt, koska autossa on ja mikin kanssa on Essi Sainio, joka on paljon yhteisiä hetkiä Linda Sellströmin kanssa jakanut, niin annetaan sulle nyt vapaa sana, semmoinen lyhyt oodi Linda Sellströmille.
No mun lyhyt oodi alkaa Eerikkilästä, Eerikkilän rakennuksesta, jossa meillä oli soluasuntoja, eli 8 pelaajaa, 16 pelaajaa samassa soluasunnossa oltiin siellä, ja Linda oli sitten mun kanssa siinä samassa huoneessa ja kertoi pelkäävänsä esimerkiksi minua ja meitä vanhempia pelaajia, ja siinä me sitten häntä koulutettiin. Siinä oli mun kanssa muistaakseni ainakin Leena Puranen, myös entinen tämmönen, moni saattaa muistaakin, maajoukkuepelaaja, laitapelaaja. Ja Lindalle sitten sanottiin, että eipä tässä, että ei kannata pelätä, että hyvää kohti vaan. Ja mentiin siitä sitten EM-kisoihin, 19-vuotiaiden EM-kisoihin, ja vuosi oli 2005. Ja sieltä mun mielestä alkaa niinku semmoinen tarina, mitä mä oon niinku sit päässyt seuraamaan oikein kunnolla. Et Linda oli nuorena tunnettu siitä, että oli supernopea. mutta niinku kunto oli nolla. Siis se oli ihan järkyttävää. Siis se juoksi yhden spurtin, palautui siitä 10 minuuttia ja juoksi sen jälkeen seuraava. Sitten jos miettii Lindaa tänä päivänä, niin aikamoisen matkan on tehnyt niin pelaajana ja myös ihmisenä. Et aikoinaan kun lähti sit ammattilaiseksi Djurgården, niin ei osannut edes keittää pastaa. On näin itse sanonut ja muistan, kun hän siitä paljon silloin puhui. Ja täytyy kyllä antaa kaikki kunnia sille, että minkälaisen matkan on niin pelaajana, mutta sitten ennen kaikkea ehkä myös ihmisenä kulkenut tähän pisteeseen, missä on nyt. Että on ollut ilo jakaa hänen kanssaan huone maajoukkueessa, ilo ollut jakaa hänen kanssaan niin kuin ystävyys. Meillä on hyvä ystävyys, ollaan kumpikin aika suoria, sanotaan mitä sylkisuuhun tuo kertoo olevansa yhtä syvällä niin kuin peruna. Niin meillä synkkaa oikeastaan tosi hyvin ja sitten myös niin kuin, minkälainen pelaaja hän on, että on ollut valmis niin kuin kehittymään, että se pystyy juokseminen on ollut hänen juttunsa aina ja on sitä edelleen tänä päivänä. Ei ehkä ole niin nopea kuin on aikoinaan ollut, mutta siihenkin on syynsä. Mutta että erityisesti mennessään Pariisiin pelaamaan, niin joutui oikeasti tosi epämukavuusalueelle. Joutui pelaamaan hyökkääjää, joka tulee paljon vastaan, jakaa sieltä palloa. Ja tänä päivänä hän niinku, hyötyy siitä, että on ollut valmis menemään niille epämukavuusalueille. On ollut valmis kuntouttaa itsensä 3 polvivamman jälkeen. Ja kaiken tämän keskellä kaikki ennätykset, kaikki maaliennätykset, otteluennätykset ja kaikki huomio, minkä hän saa, niin hän on silti se oma itsensä niin kuin ihan mahtava ihminen. Niin onnea Lindalle tästä ennätyksestä ja sen ohi ei kukaan varmaan ihan hirveän nopeasti tule.
Pakko kyllä sanoa, ystävät, kun teidän noita ylistyksiä kuuntelin, no Essiltä kyllä sieltä tuli kyllä sitten loppuun, että varmaan hilpeitä iltoja Sveitsissä tiedossa. Mun on pakko sanoa Lindasta kentän ulkopuolisista asioista ja aina kun haastattelee, niin on kyllä ilo haastatella. Sieltä tulee aina tietää, että sieltä saa hyviä kommentteja. Hän on aina valmis haastatteluun, tosi kokenut. Ja kentän ulkopuolella on nähty mun mielestä myös semmosia ulostuloja, mitä johtavalta pelaajalta pitääkin.
Ja kyllä täytyy sanoa vielä se, että toi jos joku osoittaa Helmarin sydäntä, että no ensinnäkin toi, että kun kysyy, että no aloittaa kysymyksiä, että joku päivä kun se ura loppuu, no ei lopu. Ja sitten kun päästään siihen, että no joo, kyllä se pelaajaura loppuu, mutta ehkä sitten lääkärin roolissa, mihin hän on opiskellut, niin voisi jatkua ura Helmareissa, niin arvostettavaa.
Niin ja tässä on sekin Linda Sjöströmistä, en tietenkään persoonana tunne ollenkaan niin hyvin kuin Essi, mut huokuu siitä, että on rikkonut ennätyksiä, on ollut super tärkeä pelaaja Suomen maajoukkueelle, no kohta pari vuosikymmentä. Siinä on silti ne 3 polvivammaa. Ja ehkä sit nostan kuitenkin jopa vielä näitä ennätyksiäkin korkeammalle sen, että minkälainen on Linda Sjöströmin jotenkin aura. Mä väitän, että se tuottaa sinne joukkueeseen paljon hyvää mieltä. Ja silti on tärkeä pelaaja. Ja juuri tällainen, mitä suomalaisessa jalkapallossa on hienoa seurata, että meillä voi tähtipelaajat olla niitä, jotka ei olekaan arroganteimpia tai ylimielisimpiä, vaan voikin olla myös erittäin hyviä joukkuepelaajia. Ja sitä mun mielestä Linda Sjöström edustaa. Ja sen takia on jokaisen suitsutuksen arvoinen.
Hienoahan se tietysti on, että EM-kisat on hänelläkin kesällä edessä. Ja hei, koska joku on aina se uusi, vähän pelokaskin pelaaja, joka sinne koppiin saapuu, mitä Linda Sjöströmkin on aikanaan ollut, niin otetaan nyt käyttöön 11 ystävä-ohjelmassa uusi ohjelmaosio, jota Hanna Ruohomaa, joka valitettavasti ei ole nyt mukana, kun joutui junalla lähtemään toiseen suuntaan, niin tätä kovasti toivoi. Nimittäin, kun saadaan uusia aamaa joukkue pelaajia, niin pitää aina nostaa esille heidän kasvattajaseurojaan. Ja nythän heitä oli tässäkin tapauksessa ikkunassa mukana. Helmi Rajas pääsi kentälle tuossa lopussa ensimmäistä kertaa. En nyt ihan muista, onko hän ollut mukana ryhmässä joskus aikaisemmin vai on ollut, mutta nyt ekaa kertaa kentällä. Kasvattajaseura, Puotinkylän Valtti.
Maria Ruut. Tuija Hyyrynenkin ollut Puotinkylän Valtti?
Taitaa joo. Olla. Maria Ruut ei tainnut pelata, mutta oli ensi kertaa mukana kasvattiseura FC Nokia. Ja Aino Kröger oli ensimmäistä kertaa nyt mukana 2 peliä avauksessa. Ja tämä pitää tarkistaa nyt itse täältä.
Olisiko pallokissat heittona?
Pallokissat kyllä, mutta ensimmäisenä seurana KuPSin sivulta löytyy Savon pallo.
No niin.
Niin tota, mun mielestä näillä puheilla niin voidaan ottaa tämä uudeksi ohjelma-osiaksi aina maajoukkueikkunoiden yhteydessä, että kun joku uusi kasvo A-maajoukkueeseen nousee, niin nostetaan sitten vähän heidän kasvattajaseurojaan myös esiin. Ja tämä on semmoinen asia, mitä Palloliitto itse asiassa on eri yhteyksissä tehnyt. Muistan ainakin huuhkajien EM-kisoissa, oliko se Pietarin peli Venäjää vastaan, kun pelaajilla oli lämmittelyssä paidat, missä oli kaikkien heidän Suomessa edustamiensa seurojen logot, joten mielellään tällaista samanlaista arvostusta tuonne ruohonjuuritasolle, niin otetaan myös tähän ohjelmaan mukaan, niin jatketaan tästä sitten seuraavissa ikkunoissa.
Joo, ja Hanna Ruohomaanhan kasvatti seuraa Neuran pallo, jos ei joku sitä vielä tiennyt, niin pitäähän sekin kertoa tähän.
Kyllä vain.
Mulla on FC89.
Hinni.
FC Honka Espoo.
Ja mulla on Espoon palloseura, joten tulipahan nekin nyt tässä.
No niin, täällä on kolme käytyä espoolaista ja onneksi on joku niinku pääkaupunkiseudulta ja Puistolla urheilija.
Joo, missäköhän päin me ollaan? Me ollaan jossain varmaan puolessa matkassa. Hyvin käällä kertoo Sami Laine etupenkiltä. Kiitos Sami, hyvin tasaista kyytiä ja
Lilli Halttunen, Leppävaaran pallo.
Anteeksi.
Lilli Halttunen, Leppävaaran pallo.
Neljäs espoolainen.
Joo, jatketaan me matkaa ja jatketaan 11 ystävän matkaa ensi viikolla uusin kujein. Hei, kotimaiset sarjatkin on saatu käyntiin. Veikkausliiga alkoi ja Kansanliiga lähestyy sielläkin starttia. Tosiaan ne kesän kutkuttavat kaikki mahdolliset arvokisaottelut ja mitä ikinä, kaikenlaista jatketaan eteenpäin. Suuri kiitos kaikille kuuntelijoille ja toivottavasti tämä moottoritien pomppiminen ei ole ihan hirvittävästi kuuntelukokemukseen vaikuttanut, mutta meillä on ainakin ollut hauskaa jälleen kerran.
Tosi rattoisasti on tässä on matka mennyt Tampereelta.
Hei, nyt juuri korvanappiin saamani tiedon mukaan, niin täältähän löytyy Helmi Rajakselta vielä 1 euro lisää. Kyllähän tämä nyt otetaan täältä mukaan, eli Helmi Rajas on itse asiassa aloittanut jalkapallouransa FC Vikingeissä ja sitten siirtynyt Puotinkylän Valtin paitaan, joten saadaan tähän vielä vähän lisää seuroja keskustelun mukaan.
Joo, eli oikea suunta, Vuosaaren suuntaan lähtee myös sitten suitsutusta.
Mutta tärkeää työtä tekee kaikki seurat, jotka junioripelaajien kanssa on tekemisissä ja heitä kehittämässä, joten sehän tässä kaikista tärkeintä oli, että saatiin mahdollisimman monta seuraa mukaan tähän jaksoon. Ja pidetään nyt tosiaan kiinni siitä, että aina kun saadaan maajoukkueen debutantteja, niin muistetaan mainita nämä kasvattajaseurat, vaikka sitten koko litania siitä, että missä hän on pelannut.
Joo, erittäin hyvä linjanveto, Jussi.
Joo, ja nyt linjanveto on se, että laitetaan nämä mikit kiinni ja jatketaan kotimatkaa kohti Helsinkiä.
Kiitoksia paljon kaikille kuuntelijoille. Kiitoksia Essi.
Kiitoksia.
Kiitos Inni.
Inni.
Kiitos ja nyt soittolista Linda.
Joo, soittolistan pariin mennään. Kiitos kuuntelijoille, ensi viikolla taas 11 ystävää.